Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В последния епизод за този сезон на подкаста на Българското национално радио в центъра на системата ви срещаме с младата лекарка от болница Света Анна в столицата, която преди дни получи европейска диплома по кардиология. Това е кардиологът доктор Ангелина Банковска.
Здравейте! Благодаря за поканата да говоря пред вашите слушатели.
Тази европейска диплома по кардиология, какво признание е тя за вас? Колко дълго се готвихте за нея? Как тя ще ви помогне от тук насетне в работата си като кардиолог в България?
Европейската диплома е европейски сертификат по обща кардиология. А материалът необходим покрива знания от всички области на кардиологията през ритъмни нарушения, образна диагностика, кардиология в рамките на други заболявания, като рак и ендокринни заболявания.
Колко време се готвихте за тази диплома?
Подготовката е около една година, в зависимост от това и колко усилия човек е вложил в подготовката за българския изпит за специалност. Но около една година. И цяло се случва с подкрепата на Българското дружество по кардиология. Документите се подават чрез тях. И сме изключително признателни, че те не поемат разходите ни по участието в този изпит. Изцяло онлайн, макар че имаше изключително строги изисквания за квесторство.
Тази европейска диплома дава ли ви по-голямо самочувствие или вече вашата практика тук в болница Света Анна, аз доколкото разбирам, вие от 6 години сте кардиолог тук?
От 6 години съм в болницата, 5 от тях като специализант по кардиология, вече като кардиолог. Дипломата ми дава изключително голяма сигурност лично на мен, както и на отделението. Доказва, че обучението и лечението тук са по европейски стандарт и на европейско ниво.
Доктор Банковска, казахте, откакто съм започнала да работя тук, трудно ли се става лекар в България?
Трудно е, разбира се, няма как да е лесно, но да се намери работа не е толкова трудно, особено в тази болница в Света Анна, която изключително насърчава развитието на младите лекари. Да си намериш работа тук не е трудно. Изключително много ни подкрепят нашите началници отделения, ръководния състав на болницата.
Младият лекар има възможност в България и за избор, и за професионален растеж. И за това, след като е учил почти 10 години и със специалността, да има удовлетворение от положения труд.
Абсолютно да. Не мога да говоря за другите места. Аз съм работила само тук. Но винаги съм чувствала, че имам възможности пред себе си. И за избор, и за работа. И за професионално развитие, обучение.
Според вас има ли почва тази идея младите лекари да могат да специализират и в други градове извън София? Защото много често говорим за липсата на специалисти в по-отдалечените места.
Винаги е добре да се види как се правят нещата на друго място. Това винаги разширява нашия кръгозор и ни позволява да видим нещата различно.
Но имат ли желание младите лекари да специализират извън големите градове?
Според мен биха имали, защото работата в по-малките градове е изключително мотивираща. Хората изключително търсят лекарите, изключително ги уважават. Тук също, в столицата също, но в малките градове са ми разказвали, че личният контакт е много изразен, с изключително уважение и привързаност подхожда населението към лекари.
С две думи, ако човек иска да се докаже, може навсякъде като лекар и като млад лекар.
Казвам, че навсякъде може да се намери начин. Ние тук сме късметли, просто защото много ни подкрепят като млади специалисти.
По държавна поръчка ли специализирахте вие на времето?
Да.
Което значи, че сте показали ни много добри резултати.
Благодаря.
Което е от значение. А защо кардиологията избрахте?
Отначало не избрах това. Като всички лекари в тази болница започнах отначало работа в спешно отделение. И след като през ръцете ми минаха няколко кардиологични случая и разбрах, че с това искам да се занимавам.
Така усетихте нещата.
С нищо друго.
Освен кардиология, имате ли друга специалност? Искате ли още нещо да специализирате?
Специализирам вътрешни болести в момента.
Това е много хубаво, защото може би не много лекари го специализират.
Не е най-популярната специалност, но аз пък мисля, че с времето ще става все по-търсена.
На времето май повечето лекари бяха така.
Направо почти всички. Това започва да се завръща и заради многото медикаменти, които са в помощ на всяка отделна система в тялото. Това са комбинираните лечения за сърдечна недостатъчност, бъбречна недостатъчност и захарен диабет. Така че в бъдеще тази специалност може да се окаже по-търсена.
Това търсят и пациентите, по-голяма комплексност.
Точно така.
Понеже е във вашата специалност високото кръвно, сърдечно-съдовите заболявания са водещи у нас. Каква статистика може да ни представите?
Сърдечно-съдовите заболявания по данни от 2021-2022 година сме на първо място в Европа по смъртност. В Европа средно смъртността от сърдечно-съдови заболявания е около 1/3 от населението, а в България по данни от 2021 година е около 55%.
Сега 25-та.
Още не са излезли данните, които да ви представя. Очаква се да има спад.
На какво според вас ще се дължи?
Надявам се на по-широката разпространеност на терапиите за артериално налягане.
Всъщност статистика за хипертониците, колко са у нас, има ли?
Статистика има. Възможно е да са около 1-1,5 милиона. Но при хипертонията скритата заболеваемост е голям проблем, защото хипертонията няма симптоми и не се забелязва до един момент, докато или пациентът е получил осложнения, или случайно му е било измерено високо кръвно.
И чак тогава разбира.
Да.
Каква е основната патология тук при вас в кардиологичното отделение? Късно идващи вече с осложнения пациенти ли?
Да, болничните ни пациенти почти винаги са с осложнения, с сърдечна недостатъчност и предсърдно мъждене. Сърдечната недостатъчност протича на степени, като всяко заболяване. Може да е както много лека, така и много тежка и смъртоносна. По-ранната фаза абсолютно може да се контролира. Може с подходящата терапия да се закрепи и пациента да живее дълги години в добро здраве.
Всъщност с кои заболявания най-често обвързваме хипертонията?
Хипертонията, най-проблемните и осложнения са сърдечната недостатъчност и исхемичния мозъчен инсулт.
Имаме добре очертано лечение у нас за тези пациенти.
Хипертонията е изключително лечимо заболяване и лечението му е известно от много години. По-скоро приложението му на практика е проблем. Теорията ни е прекрасна. Ние можем чудесно да лекуваме хипертонията. Въпросът е да достигнем до хората.
А те какво всъщност не правят? Първо казвате, има скрити хипертоници, които не знаят, че го имат.
Мисля, че основното е, че хората не знаят. Не им е било казано. Ние не сме ги информирали добре, което до някъде и наша грешка.
Когато се открие една хипертония в по-ранен стадий?
Провежда се кратък основен диагностичен пакет, за да се търсят бъбречни осложнения, осложнение от централната нервна система, след което се започва лечение, най-често с комбиниран препарат. Най-често две лекарства в една таблетка.
Те се пият цял живот и не трябва да се спират.
Лечението на хипертонията е от момента, в който се появи, цял живот. Лечението може да се променя, но не се спира.
Казахте, че се прави изследване и на бъбреците, и на очите?
Основните органи, засегнати от хипертонията, са централната нервна система.
Да се получи в последствие инсулт ли?
Точно така. Търсят се ранни осложнения. Значи основните засегнати системи са централната нервна система, сърдечно-съдовата система, сърцето и бъбреците.
А по отношение на бъбреците при човек с хипертония, какво изследване трябва да се направи?
Обикновена урина. Обикновена урина, търси се белтък в урината.
А очния преглед какво включва?
Инспекция на очни дъна.
Ако нещо не е в норма, кое ще бъде то вследствие от хипертонията? Повишено вътреочно налягане ли?
Не, не. Прави се оглед на очни дъна за кръвоизлив. Миниатюрни кръвоизливи. Това не е кървясването на роговицата. Спуквания на капилярчета дълбоко в очното дъно, което говори за повишено артериално налягане.
Наскоро Здравната каса пое част от лекарствата за хипертония. Това добра стъпка ли беше според вас като специалист?
Абсолютно да.
Може ли се каже, че това ще подобри, как да кажа, качеството им на живот, защото вече са по Здравна каса?
Изключително по-мотивирани са пациентите, които получават лекарствата си по Здравна каса. По-обгрижени се чувстват и да, са по-мотивирани да си приемат терапията.
А каква е връзката между високото кръвно и диабета?
Диабета най-често води до високо кръвно. А високото кръвно не отключва, така да го кажем, диабет. Повечето хипертоници не са диабетици. Но пък почти всеки диабетик е хипертоник.
съвместно работят специалистите?
Стараем се да работим съвместно. Тук можем да добавим към терапията новите медикаменти, които са прицелни за захарен диабет и за сърдечна недостатъчност. SGLT2 инхибиторите са най-модерната терапия за захарен диабет и сърдечна недостатъчност.
Тоест, едновременно едно лекарство лекува двете заболявания.
Лекува двете неща.
И показва ли ефект това лечение?
Да, ние сме изключително впечатлени от резултатите. Включително върху нашите тежко болни и лежащи в болницата, които получават голямо облекчение на периферния отток. Тези медикаменти са се доказали, че имат ефект върху смъртността, намаляват смъртността при пациенти с сърдечна недостатъчност и захарен диабет. Първо, по-малко умират, по-малко хоспитализации, по-малко симптоми имат, по-лесно си изпълняват ежедневните дейности, получават невероятно подобрение на качеството на живот.
Покриват ли се от касата тези новите медикаменти?
Да, покриват се. Покриват се и за двете заболявания.
Открила ли е науката да има нови рискови фактори за хипертония?
Повечето рискови фактори за хипертония са си известни от много години и не се променят. В последно време основен рисков фактор е заседналия начин на живот и обструктивната сънапнея.
Това значи ли, че трябва да обърнем внимание повече и на нея?
Задължително трябва да обърнем внимание. Като класическите симптоми на обструктивната сънапнея, те не важат за всички. Примерно неволни заспивания през деня, които са характерни за много тежката сънапнея. Тя е възможно да отключи хипертония, да, или да влуши настояща хипертония, която пациента вече си има.
Има ли добро лечение за сънната апнея у нас?
Има центрове, които прилагат абсолютно утвърдена и ефективна терапия и диагностика.
А има ли подмладяване на хипертонията?
Тенденцията е да има повече, да. Дали заради нашия начин на живот по-заседнал или заради напредъка в медицината, който ни позволява по-рано да я откриваме.
Каква е вашата рецепта, за да се предпазваме от високо кръвно? Как да живеем?
Бих казала, че да се предпазим абсолютно от високото кръвно, че като да се предпазим от самите себе си, не бихме могли. По-скоро бих препоръчала проследяване и профилактика, да, и да се доверим на нашите лекари.
При пациенти, които приемали се терапията, но след време развиват онкологично заболяване, спират лекарствата си за кръвно. Това правилно ли е или не? И трябва ли да отидат на кардиолог, който да коригира терапията?
Връзката между лекарствата за артериално налягане и развитието на злокачествено заболяване в последствие е абсолютно отречена с големи клинични проучвания. При провеждането на лъчи и химиотерапия и на всякаква терапия на злокачествено заболяване, най-често пациентът е с хипотония, с ниско кръвно, като част от страничните ефекти на противотуморната терапия. Така че в този контекст лекарствата за кръвно могат да се спрат. Това е временно и просто изисква пациентът да бъде прегледан, проследен.
Доктор Банковска, каква е връзката между топлината и високото кръвно?
Нормалната реакция на високите температури е, че дилатират съдовете, значи разширяват ги, което намалява артериалното налягане. А при високи температури терапията за артериално налягане може да се намали. Много хора имат ниско кръвно. Но някои пациенти имат патологична реакция към високите температури и при тях пък кръвното може да се повиши. Имаме не един и двама такива пациенти. При тях пък терапията се ескалира. Добавят се допълнително медикаменти.
Кои са тези пациенти, може да се каже?
Тенденцията е да са по-възрастни и с поне едно придружаващо заболяване. Но на пръв поглед да можем да определим кои са, трудно.
Каква е връзката между високия холестерол и високото кръвно?
Двете заболявания се потенцират едно друго, за да усилват се. Хипертонията може да влуши последствията от високия холестерол. Ако високия холестерол води до атеросклероза и стесняване на важни кръвоносни съдове, то хипертонията ги стеснява още повече. Това довежда до недостиг на кръв в съответния орган, най-често сърцето, и до проблеми в него, да кажем болка.
Може ли да се каже, че по време на жегите човек с хипертония може по-често да получи тромб, запушване на съд?
Тромбозата е свързана с придружаващи заболявания при пациента, атеросклероза и с дълго заседяване на едно място. Като рисков фактор за тромбоза, по-скоро бихме включили продължителните пътувания. Продължително пътуване с самолет.
Над 10 часа.
Над 8-10 часа. Същата работа може да свърши. Продължително пътуване с автобус или шофиране, при което няма здравословни почивки за раздвижване на долните крайници.
Това означава ли, че често шофьорите на тирове страдат от подобни заболявания и проблеми?
Професионалните шофьори често страдат най-често от венозна недостатъчност. Заради професионалния си риск.
Пътя на пациента с хипертония у нас е добре очертан. Казахте проследяване, казахте да не се спира терапията.
Терапията да не се спира и да се подхожда с разбиране, че в различните етапи на живота, както вие казахте, докато се провежда лечение за друго заболяване, терапията може да се промени и тя ще се промени в хода на живота.
Гост по темата в последния епизод за този сезон на подкаста в Центъра на системата беше младата лекарка от болница Света Анна в столицата, която получи европейска диплома по кардиология, доктор Ангелина Банковска.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в Центъра на системата.